Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате висте на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме рейтингот околу 12 или пак од речиси 16%. Политичарите немаат причина за фалби со довербата која им ја даваат граѓаните. Новите градоначалници кабират со побогати кесиња. Владата вети пари кои би ги добиле по изборите. Миграцијата на младите го чини Западен Балкан 5,5 милиарди евра годишно.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Во пресрет на локалните избори кои треба да се одржат на 17 октомври, лидерите на двете неголеми партии СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ се фалат кој на која анкета има поголем рейтинг. Но ако се споредат со рейтинзите на политичарите од предходните години или со лидерите во регионот, рейтинзите всушност им се ниски. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Според анкетата на Брима, објавена деновиве од Слободен печат, премиерот и преседател на СДСМ Зоран Заев ужива поддршка од 11,8% од граѓаните, а преседателот на опозицијската партија ВМРО-ДПМНЕ има рейтинг од 7%. Тоа значи дека премиерот има доверба од секој девети човек во државата, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски од секој 14. Рейтингот на партиите речиси двојно поголем, па така владачката партија ужива поддршка 19,5% од граѓаните, а ВМРО-ДПМН има рейтинг од 17,5%. Лидерот на ВМРО-ДПМН пак води на анкетата на Организацијата за граѓански активизам и независност. Според оваа анкета, 15,9% од испитаниците се изјасниле дека му веруваат на Мицковски, а на Заев му веруваат 13,4% од испитаниците. Но да се соберат процентите на 20 лидери, пак ќе биде помалку од колку што, например, имаше Никола Груевски кога беше премиер. Лидерите на политичките партии имат помали рейтинзи од партиите на чие чело се, вели политичкиот аналитичар Владимир Божиновски.
Генерално, кога ќе дојде одредена партија на власт, рейтинзите на лидерот на таа партија, кој што станува последен или подоцни премиер, се зголемува. Тоа се случи, например, кај Заев 2017 година, тоа се случи кај Груевски 2006 година. Но за разлика од Груевски, кој што успеа во скоро целиот тој период од неговиот мандат, кој што траеше десетина години, он успеа да ги да задржи релативно висок рейтинг. Кај Заев рейтингот многу брзо почна да тона, односно почна да се намалува.
Според анкетите на Американскиот републикански институт ИРИ, рейтингот на премиерот Зоран Заев постојано паѓа во изминатите 4 години. Политичарите во земјава генерално уживаат понизок рейтинг во споредба со политичарите во регионот, покажува истражувањето на ИРИ од минатата година. Во Србија, на пример, најголем рейтинг има Александар Вучич од 29%. Косовскиот премиер Албин Курти ужива поддршка од 25%. Политичарите во Босна и Херцеговина се на ниво на политичарите во Македонија со низок рейтинг. Политичкиот аналитичар и новинар Джилјал Незири вели дека тоа што лидерите на партиите имат понизок рейтинг од партиите, говори дека партиите полека се ослободуваат од епитетот султан партии.
Ние сме биле сведоци порано дека партиите намерно го култивираа култот на лидерот и фактички лидерот се поистоветуваше со целата партија. Таков вид на организација на партиите не соодветствува со демократските принципи и стандарди.
Вели Незири. Тој вели дека ако се направи споредба со соседните земји, може да се извлече заклучок дека таму има истакнат култ на лидерот. Локалните избори се закажани за 17 октомври.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Владата им вети на новите градоначалници речиси 28 милиони евра во наредните 3 години, кои би ги добиле по локалните избори за да излезат од општинските долгови. Джаби им се парите ако не ги трошат за развој на општината, вели извршната директорка на Finance Think Благица Петрески. Прилог на Зорана Гажевска-Спасовска. На само неколку дена пред почетокот на изборната кампања за локалните избори, владачката коалиција најави закон со кој се предвидува повеќе пари во општинските каси на сметка на државниот буџет. Според најавата, парите од централниот буџет ќе почнат да се сливаат од следната година. Тоа значи дека до крајот на 2024 година за општините на годишно ниво ќе се издвојува речиси 28 милиони евра повеќе од државниот буџет. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиев вели дека таа најава е за поздравување затоа што ако најавата дел од кампањата, тогаш не им оди во прилог на владеачката коалиција. Причината за тоа тој ја гледа во условно речено охрабрувањето на опозицијата со аргумент плюс во независност на општинската од централната власт, но и за зголемување на одговорноста на локалната самоуправа.
А ако веќе јавно се произјасниле дека ќе го понудат тоа законско решение, тогаш верувам независно од резултатот на изборите, дека ќе треба да го понудат во парламентот и да го спроведат.
Општините досега во голема мера се зависни од парите кои доаѓаат од централниот буџет. Според анализата на Finance Think, во просек 76 денари од вкупно 100 денари расположлив буџет на општините доаѓа од трансфери, донации од централниот буџет. Извршната директорка на Finance Think, Благица Петрски, вели дека ваква та нова измена на финансирањето на општините ќе значи поголема независност и ќе ја промени оваа структура. Но според неа, тоа не мора да значи долгорочна самоодржливост на општините, затоа што карактеристично за сите општини е што тие помалку инвестираат во развој.
Ваквата реформа не гарантира дека овие дополнителни средства кои општините ќе ги примат, ќе ги насочат во развојна компонента, а нема да ги искористат за текуни трошоци, големи вработувања или за некои непопуларни трошења, како што забележавме во минатиот период, на пример возило, иако не би сакала да вулгаризирам таквата форма на трошење.
Од вкупно 80 општини, 54 спаѓаат во група на зависни општини од централниот буџет. Односно, од 70 до 96% од парите во 54 општински каси доаѓаат од дотации од централниот буџет. Ова е трет пат како се уфрлаат повеќе пари во општините во изминативе 3 години. Мнозинството од градоначалниците во земјава доаѓаат од двете владеачки партии. Но проблемот е што и покрај милионската инфузија што ја примаат општините од владата и натаму голем број од општините имаат блокирани сметки, а градоначалниците не го почитуваат законот и не прогласуваат фискална нестабилност, или што би се рекло народски банкрот. Една од целите на новиот закон е и фискална дисциплина, тврди власта. До сега ниту еден градоначалник не претрпел последици за недоматинско водење на општината, покажуваат ревизорските извештаи. Ревизорот Чешлек и Голанскиот буџет утврдил дека Министерството за финансии не си ја врши доволно добро својата работа, односно не извршил надзор врз работата на општините за проверка на причините за финансиска нестабилност. Вкупно 11 општини со години имаат блокирани сметки.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Колкаво е влијанието на миграцијата врз економиите на земјите од Западен Балкан? Според Вестминистерската фондација за демократија, најдиректниот трошок со кој се соочуваат е губењето пари за школување. Образованието на еден македонец кој завршил студии во 2018 година чинело околу 29 000 евра. Повеќе од Гоце Танасов.
Западен Балкан губи милиарди евра секоја година поради миграцијата на младите, покажува истражувањето на Вестминистерската фондација за демократија и Институтот за развој и иновации. Студијата проценува дека загубата во областа на образованието поради заминување на младите луѓе од 840 милиони до 2,46 милиарди евра годишно. Западен Балкан исто така губи околу 3 милиарди од растот на БДП поради миграцијата на младите, што е вкупно околу 5,5 милиарди евра годишно. Предприемачите имат корист од можностите на глобализираната економија, бидејќи земјите дестинации се надпреваруваат едни со други со цел да привлечат високо квалификувани луѓе, нудејќи поволни услови за влез и останување во нивните земји. Проценките на ОЕЦД покажуваат дека во просек од Северна Македонија годишно во периодот 2012-2016 година до земјите на ОЕЦД се оцелувале по 23 000 луѓе. Протокот на миграција го достигна својот врв во 2015 година, кога 32 000 луѓе напуштија Северна Македонија, додека тој број беше 30% помал следната година. Важно е да се напомене дека податоците ги офаќаат сите луѓе што ја напуштиле земјата за една година, вклучувајќи ги луѓето кои ја напуштија земјата за да работат привремено,
кои заминаа да се образуваат или беа испратени за меѓукомпанијски трансфери. Во овој петгодишен период околу 13.500 луѓе се вратиле, што значи дека просечниот годишен нето одлив изнесувал околу 9.500 луѓе. Според статистиката на ОЕЦД за 2016 година, речиси две третини од сите македонци мигранти отишле во Германија, околу 8% во Швајцарија, додека Австрија беше на третото место. Образованието на еден македонец што завршил академски студии во 2018 година чинеше околу 29.000 евра. Цената на 4-годишното средно образование во 2018 година изнесуваше околу 14.500 евра, додека основното образование чинеше близу 9.000 евра. Проценката на трошоците за докторат врз основа на достапните информации е околу 48.000 евра.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Роман за празнината. Длабока критика кон општеството, но истовремен и крик за пронаоѓање на смислата на постоењето. Ова ќе биде забележано за првиот роман Трамонтана на Наташа Сарджовска, што како издание на Три се појави деновиве. Прилог на Љупчо Јолевски.
По неколку книги, поезија, преводи, патување и признанија, Наташа Сарджовска конечно како да собра смелост да се соочи со својот нов книжевен предизвик, да напише роман. Што беше причината за чекањето?
Јас одамно имав план да изградам прозно дело околу еден женски лик и тој лик ми беше во глава со години. Знаев дека треба се вика Алма, да живее во Париз и сакав да изградам приказно околу таа жена, која што во мојата замисла беше урбана, отуѓена, осамена жена, од која што многу се бара, како што и многу се бара од секоја современа жена, а која што не може и не сака да одговори на сите тие барања и очекувања што ги има современото општество од жената, нели да биде мајка, бизнисменка, супруга. Не се осмелував затоа што мислав дека пишувањето роман бара многу голема дисциплина, структура, математика некако да имаш во глава, а за поезијата сметав дека тоа е мојот глас, дека таму ми е комотно и удобно и се терав.
Значи проблемот беше да се излезе од таа комотност. Излеговте ли вие лесно од таа удобност?
Некако успев да развијам поголема емпатија, затоа што мислам дека писателите, за разлика од поетите, се поголеми емпати. Имаат поголема емпатија, поголемо разбирање за човечката судбина, за човечкото страдање, додека поетите се претежно обседнати со зборот, со јазикот. Не излегуваат од таа рамка, иако велеше Адам Загаевски, добриот поет мора да пишува за светот, не може само за себе и сопствените доживувања. Така што ја задржав таа естетичност од поезијата, естетичниот јазик, символичниот ритм, тамот во прозата, а успеав преку оваа приказната да се соживам со една жена и да доловам преку незиното искуство цената што треба да се плати за да се освои таа слобода. Затоа и се вика Трамонтана, кој што е ветер и кој што е символ на таа брутална и застрашувачка слобода.
Трамонтана е израз својствен генерално за Медитеранот. Долго ли вртевте околу него и неговата символика или тој некако си дојде отпосле при склопувањето на мозаикот?
Првичниот наслов беше поинаков, носеше наслов на еден хормон окситоцин, кој што е хормон за расплодување, хормон на љубов, хормон на оргазам, на великодушност и така натаму. Но потоа некако помислив дека сепак не е толку познат хормон како серотонин на Велбек и не сакав да зазвучи како скрипта на факултет по фармација, онака звучеше премногу технички и го отворлив тој наслов, сакав да биде нешто што е сепак поврзано со некаква празнина, некаква слобода, некаков премин, некаква иницијација, а ветрот Трамонтана токму тој го прави, тој создава пустош, се однесува пред себе, се раздувува. Сум гледала во јужна Франција кога живеев, буквално луѓе се држат за бандери, за столбови за да не ги одве. Таа симболика на тој ветер, таа негова бруталност, таа застрашувачка сила, свирепа сила, ја најдов како синоним за незиниот живот. И помислев дека Трамонтана е одличен наслов за да се опише незиното постоење, за да се долови суштината на слободата, која што не е пријатна работа. Сите мислат сакам слобода, ама никој не сака да биде слободен, затоа што се биде слободен е многу неудобно. И затоа сакав да биде Трамонтана, затоа што кога дува Трамонтана не е удобно едноставно.
Има ли сето тоа некои допирни точки, одредени врски со тоа што нам сега ни се случува?
Токму тоа е беше поентата на новој роман, да се покаже дека не само што глумиме слобода, ние глумиме и живот. Не го живееме животот, туку животот не живее нас. И цената што треба да се плати за да се досегне таа застрашувачка слобода е во еден, не знам, донхуански речник, како што рекол Карлос Кастанеда, за да почнете да живеете, треба прво се да изгубите, а човекот не е спремен да изгуби, затоа што од мали деца не учат да победуваме.
Ви благодарам на разговорот.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. До слушање!